Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, čia aktualijų laida. Šiandien aktualijų laidoje kalbėsime apie knygų mugę, kuri kaip tik tai šiandien ir prasideda Vilniuje, Litexpo parodų ir kongresų centre Laisvės prospektas 5. Šioje laidoje dalyvauja Labdaros ir paramos fondo Bažnyčios kronika direktorė Vaida Spangelevičiūtė Kneižienė ir katalikiško žiniasklaidos plėtros projektų koordinatorė Diana Adomaitinė. Sveiki gyvi.
Labas rytas.
Sveiki.
Jas kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Kalbame apie knygų mugę, kuri štai prasideda šiandien vasario 20 dieną ir tęsis penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Ir knygų mugė visus ateinančius, visus susidomėjusius šiais metais pasitinka tokia mintimi: gyventi reikia be formulių, reikia būti atviram. Tokia tikrai įdomi mintis, kuri kviečia susimastyti, kokių formulių reikia atsisakyti, kaip reikia gyventi ir ką reiškia būti atviram. Vilniaus knygų mugėje, kaip ir kasmet, dalyvauja ir katalikiškos leidyklos bei žiniasklaidos priemonės. Ir aišku, kad knygų mugėje galima bus įsigyti ne tik katalikiškos literatūros ir bendrauti su knygų autoriais ar leidėjais, bet taip pat ir bendrauti tarpusavį, bendrauti su tais, kuriems rūpi krikščioniškas tikėjimas ir krikščioniško tikėjimo sklaida per knygas ir žiniasklaidos įvairias priemonės. Šioje knygų mugėje dalyvaus Labdaros ir paramos fondas Bažnyčios kronika. Jie suvienys įvairias krikščioniško žiniasklaidos bendruomenės. Galbūt reikėtų pradžioje labiau papasakoti jums, mėly klausytojai, kas yra tas Labdaros ir paramos fondas Bažnyčios kronika. Kaip mes galėtume klausytojams jį pristatyti, kas tai yra?
Šis fondas yra įkurtas dabartinio kardinolo, buvusio arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus iniciatyva ir iš tikrųjų jo yra keleto tokių misijų. Vienas tai yra padėti katalikiškai žiniasklaidai, kad jinai taptų labiau matoma, kad auktų ta kokybė, kad pasiektų platesnės auditorijas. Ir taip pat, aišku, yra ir dirbti su pačiais žiniasklaidos atstovais, tai yra organizuojami ir seminarai, ir rekolekcijos tiem žmonėm, kurie dirba ir savo žodį, Dievo žodį neša tokiu būdu ir tiesiog stengiasi pačiais įvairiausiais būdais pasiekti skaitytojus ir taip pat, aišku, ir klausytojus. Tai knygų mugė yra tik vienas iš tų renginių, bet galbūt labiausiai matomų tokių, kur jau 4 metai trečiojoje salėje apjungiam tas ir mažesnes įvairias žiniasklaidos priemonės, tai iš viso yra 12 skirtingų žiniasklaidos priemonių, kurios susirenka šiame stende. Ir tikrai tai pirmi metai parodė tikriausiai tokią nešę žinę, kad katalikiškos žiniasklaidos iš tikrųjų yra kur kas daugiau negu mums atrodo. Nes net kai kurie žmonės ateidavo ir nustebdavo, sako, o mes nežinojom, kad jūsų tiek yra. Ir tikrai tokia, galima sakyti, kad trečioji salė yra kaip tam tikra gerosios naujienos oazė, kur žmonės ypatingai šiais metais mes kviečiam juos ne tik tai ateiti, nusipirkti, įsigyti, bet pirmiausiai būti. Ateiti ir dalyvauti, galbūt atsisėsti prie bendro stalo, kurį mes ten turėsim ir praleisti, nežinau, 15-10 minučių pusvalandį paskaityti knygą, vieną iš naujienų, kurios galbūt būtų ir tiesiog pavartyti tas knygas, dažnai pirkti, naudoti, vartoti, bet galbūt pirmiausiai šį kartą į knygų mugę irgi mes kviestume ateiti būti, susipažinti, galbūt susiprenumeruoti, galbūt ateiti kažką svajoti, kad nusipirkt, galbūt sužinoti kokią gerą žinę. O jeigu galimybė yra, tai savaime aišku ir nusipirkti, nes tikrai tai yra ta galimybė visą tą literatūrą, krikščionišką, katalikišką literatūrą rasti vienoje vietoje. Taip pat be to, kas vyksta trečioje salėje, penktoje salėje, taip pat būtų galima kaip įprasta surasti ir katalikų pasaulio leidinius ir Magnificat leidinius atskirai, bet ta trečia salė bus ta oazė, kur apjungs visus, tuos, kurie galbūt būtų mažesni arba net neturėtų galimybės tiesiog dalyvauti toje knygų mugėje.
Taip ir Labdaros ir paramos fondas Bažnyčios kronika, taip sakant, vienyje šias bendruomenės kapucinų leidinius, katalikų interneto tarnybą, artumą, ateitį, bernardinus.lt internetinį portalą, taip pat bitutę, laiškai bičiuliams, magnifikat leidiniai, saleziečių žinio, žodis tarp mūsų ir aišku Marijos radija, kurio jūs dabar visi mėlėjai ir klausotės. Taigi, kokie tie darbai tos plėtros, žiniasklaidos tokio prieinamumo, aktualumo, kaip mums neatsilikti nuo pasaulio, kad ta katalikiška žiniasklaida tikrai būtų tokia šiuolaikiška ir kartu mes būtume ištikimi tai Evangelijos žiniai, kuri paskelbta prieš 2000 metų, kad ji būtų ta pati ir kartu šiuolaikiškai priimama, šiuolaikiškai pateikiama.
Tai kaip Vaida ir minėjo, labdaros ir paramos fondas Bažnyčios kronika rūpinasi bendrai visą katalikišką žiniasklaidą ir prieš 2 metus inicijavo tokį naują projektą, kurio metu ir buvo pagrindinė idėja ir misija išplėsti ir atnaujinti katalikišką žiniasklaidą, kuriai trūko galbūt ir žinomumo ir tiesiog to tokio turinio pakankamumo. Tai, kas buvo atlikta pirmą kartą šiaip apskritai Lietuvos katalikiškai žiniasklaidai, tai buvo atliktas tyrimas ir mes dabar jau turime, kaip pasakyti, tam tikras išvadas, lūkesčius ir pretenzijas, ar ne, mūsų katalikiškai žiniasklaidai. Aišku, aš visą laiką į visus tyrimus žiūriu šiek tiek rezervuotai, dėl to, kad tyrimas yra toks dalykas, jeigu, pavyzdžiui, šiandien atsikėliau ne iš tos kojos iš lovos, ar ne, neišgėriau kavos, man paskambino ir atėjo ar paklausė ir tai priklausys nuo nuotaikos, bet iš esmės pats kontekstas, jisai vis tiek yra aiškesnis. Jeigu būtų įdomu, pavyzdžiui, jums arba nežinau, kiek Marijos radio klausytams, aš galėčiau šiek tiek bendrus bruožus pristatyti, ką tas tyrimas kalba ir ko ta mūsų auditorija norėtų iš tos katalikiškos žiniasklaidos, nes jame buvo paminėtas ir Marijos radijas beje.
Taip, labai įdomu.
Tai vat, bendras katalikiškos žiniasklaidos koks įvaizdis, ką auditorija galvoja apie mus, tai jie galvoja, kad katalikiška žiniasklaida tai ugdo tokią bendrystę su tikinčiaisiais, padeda augti asmeniškai tikėjime, taip pat vieniems turinys yra patrauklus, kitiems nelabai, čia vat irgi tos mintys ir įsiskiria. Ir yra kitas toks įvaizdis irgi, kad katalikiška žiniasklaida atstumia savo auditoriją, savo skaitytoją. Tai kuo atstume galbūt, pradėkime nuo to, ar ne, ir kas patrauklu, tai orientavimas jis tik į tikinčius, bet kaip gali būti kitaip, ar ne, kas tą žiniasklaidą skaitytų, jeigu neturėtų tikėjimo, ar ne. Vienas iš to atstumimo yra davatkiškumas, tai vat ką sako, reiškia, tyrimo dalyviai. Manau, kad katalikiškos žiniasklaidos įvaizdis yra labiau nei neigiamas, nei teigiamas. Tikriausiai įtakos tam turi stereotipai dėl straipsnių turinio, perdėm katalikiško nuolankumo ir davatkiškumo. Patrauklumo stoka, tai jie kalba apie dizaino patrauklumo stoką. Bendrystė su tikinčiaisiais, tai vat, pavyzdžiui, malda per atstumą, tai viena tyrimo dalyvė sakė, kad realiai pažįsta moterį, kuri su Marijos radiju meldžiasi kiekvieną dieną. Man atrodo, jūs tokių žinote net ne vieną ir tikrai yra daug žmonių, kurie kasdieną meldžiasi su Marijos radiju. Taip pat yra katalikiškų vertybių puoselėjimas, tikėjimo klausimų analizavimas, socialiai jautrių klausimų nagrinėjimas. Ir vat kas yra labai svarbu, kokios yra stipriosios katalikiškos žiniasklaidos pusės. Tai tikėjimo gilinimas, kas yra labai svarbu, kaip sako Šventas Pranciškus, ar ne atsibūda iš ryto ir atsiversk iš naujo į tikėjimą, dėl to, kad tau kasdieną reikia atnaujinti savo tikėjimą. Tai vat tam katalikiškos žiniasklaidos irgi nepaprastai reikia, nes iš esmės tai jinai būtų irgi tarsi įkvėpėja mūsų kasdieniam maldos gyvenimui. Ne? Informacijos patikimumas, kas nepaprastai svarbu, ar ne, vat šiuo laikmečiu, kai krenta pasitikėjimas viskuo, ar ne, ir ta pačia bažnyčia, katalikiška žiniasklaida, žmonės vis dar pasitiki. Tai yra labai svarbu ir mums labai svarbu tą išlaikyti. Ir jie sako, kad tai yra tam tikra alternatyva populizmui. Didesnis informacijos patikimumo tikrinimas, mėginimas pateikti situaciją tokią, kokia ji yra, neiškraipant realybės. Pavyzdžiui, jeigu kalba eina apie svarstomą įstatymą, kuris paveiks visuomenę, tai ne tik teigiamai diskutuojama su kompetencija turinčiais specialistais, siekiama pateikti bendrą vaizdą, ne tik vieną pusę, tai yra na, labai svarbu, ar ne? Ir dar silpnosios vietos katalikiškos žiniasklaidos pusės turinio siaurumas, kasdienio aktualijų stoka, na galbūt katalikiška žiniasklaida tai nesiorientuoja ir ne dėl to, kad mes turim, čia yra greičio klausimas, mes turim daugybę internetinių portalų, kurie pateikia tą kasdienę aktualiją labai greitai ir katalikiška žiniasklaida tikrai neturi tokių resursų, bet jie analizuoja, jie gauna tam tikrą aktualiją ir jie analizuoja, tai yra tikrai labai svarbu, bet išlaikyti tą tokį analitinį žvilgsnį ir žvilgsnį iš kitos pusės į tą pačią problemą. Ir yra kritika, kad daugiareikšmių temų vengimas. Viena iš tyrimo dalyvių sakė, kad drąsesnių dalykų trūksta, katalikiška žiniasklaida bijo galbūt reakcijos, bijo hierarchų bažnyčios, kažkokia savicenzūra labai stipri, kad bijo išeiti iš tų temų, imtis bijo sunkesnių temų, ne vienareikšmiškai vertinamų. Na, gal ir teisinga, ar ne, ta kritika yra iš vienos pusės, nes kai mes kalbėjome, vat buvo katalikiškos žiniasklaidos susitikimas, tai irgi viena iš tokių temų buvo paliesta, kad katalikiška žiniasklaida tiek pati bažnyčia turėtų vengti paslaptizmo, reikėtų komunikuoti atvirai ir drąsiai, net ir tokiomis nepatogiomis temomis.
Matot, jeigu pasitiki katalikišką žiniasklaidą, tai tikrai mes tą pasitikėjimą esam kviečiami išsaugoti ir tikrai jeigu kalbame, tai jau kalbėti tai, kas tikrai yra apibriežta, kad tikrai dėl ko sutarta ir kas tikrai yra patvirtinta. O jeigu tas dialogas, tai gal tam tikrom rubrikom, tam tikrom laidom, bet kartai, žinot, žmonės neskiria, sako, nuskambėjo ir viskas, ir tai yra tiesa, o gal tai nuskambėjo kaip klausimas, kaip diskusija, jau žmonės sunkiau skiria. Kartais na, tas ribas, kur čia yra diskusija, o kur čia yra tiesa taip, ir kur yra teiginys, kad taip vat, yra ir toks yra faktas.
Ir jau labiau, kad pasitiki, bet kuriuo atveju, jeigu pasakė kas nors, ką nors per televizorių ir per radiją, tai viskas, tai yra šventa tiesa. Dėl to kiekvienas žodis, kuris yra ištariamas čia ar ne, tai jisai, na, kiekvienas žmogus, kuris įtarė, tai turi tarti su tikrai didelė atsakomybė.
Na taip, tai stengiamės tikrai nenuvilti nei klausytojų, nei skaitytojų tam, kad tikrai galėtume bendradarbiauti ir pateikti, na, kuo tikslesnė informacija, būtent tikėjimo klausimais pirmiausiai, nes niekur kitur tokios informacijos apie tikėjimą, apie Dievą, apie bažnyčią, na, žmonės nesuras, neišgirs, būtent tik tai naudodamiesi katalikiškomis žiniasklaidos priemonėmis, turbūt tą gali patikimai, kaip iš tam tikrų tos ryties žinovų arba turinčių daugiau patirties išgirsti. Noriu dar grįžti prie bažnyčios kronikos, to paramos fondo veiklos. Jūs jau kelinti štai metai telkėte įvairias tas krikščioniškos žiniasklaidos bendruomenės, grupelės, leidėjus. Ką galite pasakyti apie tą bendradarbiavimą, apie tą tokį ryšį tarpusavio tų įvairių institucijų?
Pats fondas jisai buvo dar įsteigtas, mes taip juokaujam, praeitame amžiuje, nes dar prieš 2000-osius metus, tačiau 2015 metais fondas atnaujino savo veiklą, įsiplėtė valdybą ir iš tikrųjų ta veikla tapo kur kas platesnė, tada pradėjom galvoti ir apie dalyvavimą knygų mugėje ir galimybės kitas. Tai ką mes pirmiausiai matom, tai tikrai labiau pradėjo bendradarbiauti tos katalikiškos žiniasklaidos priemonės tarpusavyje. Ir tas knygų mugė yra tik tai viena iš tų išraiškų, kaip tai vyksta, bet tiesiog ir dalinimasis informacija, reklama knygų, pristatymai. Toksai atrodo, kuo toliau, tuo labiau, man atrodo, kad to fondo dėka atsiranda didesnis bendradarbiavimas, tas artimesnis ryšys, kad mes dirbam visi skirtingose veiklose, skirtingose srityse ir šiais metais mes kaip tik irgi išdalindami knygų mugės tas erdves irgi taip išskiriam truputėlį, kad yra knygos, yra periodika, yra vaikų ir jaunimo literatūra. Taip pat yra radijas, internetas, tiesiog tos rytis, kuriuose irgi ta katalikiška žiniasklaida gali jinai plisti labiau ir padėti vieni kitiems. Tai matosi, kad tas bendradarbiavimas toksai tikrai, kuris auga ir netgi asmeninis ryšys vienas su kitais. Kas man atrodo irgi yra svarbu, kad mes tampam gal tokie ne konkurentai, ta gal neigiama prasme, bet tie konkurentai gerąja prasme, kurie padedam vienas kitam, kurie tarėmis, kurie ieškam tų bendrų dalykų, kaip galėtume augti. Tai man atrodo, prie to fondas tikrai prisidėjo, kad kažkaip pakviesti pirmiausiai bendradarbiauti visus. Ir 2015 metais mes turėjome pirmą susitikimą Birštone, kur kartu su ganytojais irgi tarėmis, kaip ta žiniasklaida galėtų būti aktualesnė žmonėm, kaip pasiekti žmonės, kaip katalikiška žiniasklaida galėtų pasitarnauti ir pačiai bažnyčiai labiau tapti aktualesnė. Ir tie susitikimai mūsų iš tikrųjų yra kiekvienais metais. Mes turim susitikimus kartu su ganytojais, kartą per metus, tiesiog pasikalbėti tos visos katalikiškos žiniasklaidos priemonės, kaip jos galėtų labiau atliepti tas bažnyčios aktualijas šių laikų. Tai fondo ta veikla, jinai gal nėra tiesiog tas pats fondas labai dažnai matomas, bet tiesiog daugiau apjungti visus tuos, kurie yra.
Taip, apjungti, tiesiog prisimti gal kartais ir tuos organizacinius rūpesčius, kai yra va ta komunikacija su bendrai knygų mugės rengėjais, tam, kad nereikėtų kiekvienam krikščioniškam leidiniui, kiekvienai žiniasklaidos priemonėje komunikuoti su rengėjais, tai yra labai gera tiesiog va turėti tokius jungiančius žmonės, kaip fondo talkininkus, bendradarbius, kurie štai padeda bendrai visiems mums tiesiog dalyvauti ir priartėti prie ne tik tai skaitytojų, klausytojų, bet ir prie tų, kurie galbūt apie krikščioniškus leidinius nėra net ir girdėję, tiesa?
Ir tikrai, nes, pavyzdžiui, tyrimas parodė, kad netgi katalikiškoj terpiai katalikiški leidiniai yra žinomi tik 40%, o skaitomi dar mažiau, bet čia aišku, prieš du metus buvo, nes dabar, kuomet jau projektas yra įpusėjęs, užbaigęs tam tikrą pirmąją fazę, tai yra daroma tiek daug darbų ir atnaujinamos ir dizainas. Kai kurių leidinių visiškai pasikeitė sąstatas dėl to, kad tiesiog Taip jau atsitiko, nes vieni žmonės išeina, kiti ateina ir dėl to, kad keičiasi ir darbo kultūra ir taip toliau. Tai man atrodo, kad fondas Bažnyčios kronika iš tikrųjų daro labai gerą darbą dėl to, kad apvienydamas, tuo pačiu kurdamas santyki, jisai daro katalikišką žiniasklaidą tvarę. Nes viskas priklauso iš tikrųjų nuo santykio. Nes jeigu nėra santykio, tai žmonės tada, na, kaip tos avis be piemens, ne visos įsilaksto. Tai aš matyčiau, vat, fondo kaip tą tokio globėjo ir rūpesčio, kada jisai, tiesiog žmonės jaučiasi saugesni ir tas vat, metai iš metų labai matosi.
Įdomu, kad knygų mugėje yra ne tik tai knygos, ne tik tai renginiai, kuriais pristatomos tos knygos arba sudaromos sąlygos susitikti su autoriais, gauti autografą, bet ir štai jau kelinti metai yra tokia akcija Turiu tau laiko. Ir štai knygų mugiai yra va, tokia galimybė tam skubėjime tarp tų knygų stirtų, tarp tų daugybės žmonių vis dėlto sustoti ir pasikalbėti apie tikėjimą su dvasininku arba su pasauliečių, kuris taip turi tokį gyvą ryšį su Dievu ir drįsta apie tikėjimą kalbėtis. Tai gal galit daugiau papasakot apie tą akciją Turiu tau laiko, kurią rengia kaip tik tai Bažnyčios kronika, labdaros ir paramos fondas.
Turiu tau laiko pradėjome mes gailestingumo metais. Iš tikrųjų, Kauno arkikatedroj bazilikoje ta tokia iniciatyva prasidėjo ir mes matėm, kad nuolat būdintys ten kunigai, pasauliečiai iš tikrųjų būdavo laukiami žmonių, kai kada ateidavo ir sakydavo, jau keletas žmonių laukia ir būriuojasi, aiškiai, dienos metu būdavo ir tokių momentų, kaip kunigai laukdavo ateinančių žmonių. Bet iš tikrųjų ta iniciatyva, jinai kilo būtent parodyti tą santykį su žmonėmis, padėti žmonėms atrasti tą gyvą santykį su Kristumi, nes daugelis arba iš tikrųjų neturi laiko, arba galvoja, kad kitas neturi laiko ir neskirs jam rūpimais klausimais laiko pasikalbėti. Arba kartais išgirstami žmonių sako, nu turiu tų klausimų apie tikėjimą, bet nedrįsto eit, nu negi trukdysi kunigą zakristijoje ar ten klebonijoje kur nors. Ir atrodo, žmonės eilę metų nešiojasi tuos klausimus. Tai čia knygų mugėje bus ta galimybė pasikalbėti su kunigais ar seserimis vienuolėmis žmonėms rūpimais tikėjimo klausimais. Ta iniciatyva mes perkeliam iš Kauno arkikatedros į Šiluvą ir vienais metais turėjome vieną palapinę, kur nuolat buvo nuo ryto 10 iki vakaro 8 valandos būdėdavo kunigai ir stovėdavo eilė žmonių. Po kelių metų padarėm jau 2 palapinės, bet eilės vis tiek dar tebe stovi ir atrodo, kad tas poreikis žmonėms kalbėtis apie tikėjimą jisai iš tikrųjų yra išlikęs. O žmonės ateina ieškodami knygose, aš manau, taip pat atsakymų ir apie tikėjimą, ir apie savo gyvenimą, o čia yra gera galimybė tiesiog gyvai apie tai pasikalbėti.
Ir aš net galvočiau, čia buvo paminėti tik tai tikintis žmonės. Aš galvočiau, kad galbūt tas žmogus yra ieškantis, galbūt iki galo nėra tikintis, bet jisai turi klausimų ir jaučia, kad galbūt tik tai kunigas galėtų atsakyti, suprantat, ir ateiti dėl to, kad kas mane nustebino labiausiai, kai mes renginius teikiame knygų mugės organizatoriam ir kai buvo įrašyta šita akcija Turiu tau laiko, iš knygų mugės organizatorių atskrėjo dėkojimas. Labai dėkojame jums už šią akciją Turiu laiko. Vadinasi, nesvarbu, tu tiki ar netiki, aš atvirai pasakius, nebeskirstau žmonės į tikinčius ir netikinčius. Mes visi sprendžiam egzistencinius klausimus, kas rytą atsikeliam ir turim tų klausimų. Ir aš galvoju, kad tegul nebijo, tegul žmogus prieina. Tikrai mes laukiame visų, tiki tu ar netiki, ieškai. Turi klausimą ir atei, galbūt rasi atsakymą. O kai rasi atsakymą, kuo dar yra ypatinga katalikiška spauda? Yra daug knygų, daug įvairiausių leidinių, kurie jau turi tuos atsakymus, kuriuo žmonės nešioja, nes dažnai nuo kažko tai pradedam. Ir mes tuos klausimus jau, kaip pasakyt, katalikiška žiniasklaida leidėjai, jie juos analizuoja ir iš tikrųjų bando atliepti į žmogaus poreikius. Tai labai gali būt, kad išeis apsikabinės knygą, kurią skaitys ir džiaugsis, kad pagaliau aš turiu atsakymą į šitą klausimą.
Bet tiek pati knygų mugė, tiek šita iniciatyva, jinai iš tikrųjų yra atsiliepimas į popiežiaus Pranciškaus paraginimą išeiti bažnyčiai už savo ribų. Ir tas dalyvavimas knygų mugėje ir ta iniciatyva Turiu tau laiko irgi yra tas atsiliepimas eiti į pasaulį, būti pasaulyje šviesa, būti ta druska, tiek ta pati žiniasklaidos priemonė, tiek tie žmonės, kuriuos galima ateiti netgi tiesiog į stendą, nebūtinai prie Turiu tau laiko prieiti kunigo, bet tiesiog galbūt pasikalbėti su ten esančiais žmonėm, kodėl jie skaito katalikišką žiniasklaidą, kodėl jiems yra svarbu. Arba katalikiškos krikščioniškos knygos, tiesiog tie žmonės bus tam, kad galėtų būti ta šviesa ir druska.
Ir iš tiesų, Vaida, šita akcija gimė kaip atsakas į tą neturiu laiko sindromą, nes dabar žmogus gal ir turi jisai to laiko, bet tiesiog visi yra tokie svarbus ir taip neturi laiko, kad kaip aš čia dabar būsiu toks, kuris turiu laiko ir turiu laiko dar kitam. Tai man tikrai nepaprastai graži šita akcija, kad žmonės iš tikrųjų mes turim to laiko. Tik mes, kaip pasakyti, ne visada gebam jį galbūt organizuotis ar netinkamai.
Tinkamai paskirstyti.
Tai čia toks provokacija irgi pasauliui. Čia tos formulės, ne formulės ar ne, bet čia irgi tam tikra provokacija pasauliui. Mes turim. Visas laikas yra mūsų.
Taip ir šita akcija tiesiog nuostabus yra atsakymas tiem žmonėms, kurie sako, jog bažnyčia užsidariusi zakristijose ir bažnyčia nėra šiuolaikiška, bažnyčia neišeina į žmonės. Ir štai kaip tik tai bažnyčios žmonės, vienuoliai, pasauliečiai, kunigai skiria laiką žmonėms ir ne tik tai, kaip sakant, kalba apie tikėjimą, bet ir klauso ir bendrauja va, tokiomis progomis, kuriomis žmonės ieško išminties, nes knygas perka tikriausiai todėl, kad ieško išminties, ieško tiesos, ieško galbūt pramogos kai kas, bet taip pat ir kartais mes ir į bažnyčią galim užeiti ieškodami kažko kito, kas mūsų gyvenime jau yra kuo persisotinę galbūt, tai štai žmonės kartais ir bažnyčios lengsti peržengia tuo met, kai visko yra persisotinę. Na, kalbėjot apie formulės, tai kaip galima tikrai pakomentuoti šių metų tą mugės temą, gyventi reikia be formulių, reikia būti atviram. Kaip jums šitas šūkis?
Čia, man atrodo, kiekvienas šiame šūkėje gali atrasti tai, ką jisai nori atrasti. Mes, krikščionės, man atrodo, jame gali matyti, kad Dievas mus neįspraudžia į kažkokius teirėmus, nesukuria tik tai taisyklių ir formulių, bet kviečia būti savimi, kviečia būti tuo žmogum, kokį jis sukūrė. Ir būti atviram, tai priimti šventosios dvasios dovanas, priimti Jėzų į savo gyvenimą ir leisti jam užkurti. Tai galima tikrai žvelgti labai krikščionišką prasme ir neužsidėti savo tų formulių daugiau negu reikia, neužsidėti tų taisyklių, bet žvelgti į santykį, ieškoti santykio su žmogumi, ieškoti santykio su Dievu. Ir vėl tai yra ta gera galimybė susitikti. Santykį mes kuriam susitikdami arba ieškodami vieni kitų, ieškodami Dievo. Tai formulės, mes galim čia šiuo atveju, aš tai pagalvoju apie, sakys, kažkas 10 Dievo įsakymų, iš karto atrodo irgi galima sakyti tam tikrą formulę, bet visi ženklai, tai yra net ir 10 Dievo įsakymų, yra tam tikra pagalba būti mums laimingiems. Tai yra pagalba, žinot, kaip kelio ženklai. Tai va, jeigu tai yra tos formulės, kurios labiau padeda mums būti tuo, kuo mūsų Dievas sukūrė, tai galbūt ir tos taisyklės jos netrukdo, bet pirmiausiai būti atviram, kad šventoji dvasia mus augintų, laisvintų, mokytų ir priimti tai, ką Dievas mums yra paruošęs. Būti patiems geriausia savo versija, būti žmogumi.
Taip, tai nereiškia, turbūt mes negalim priimti šito kvietimo kaip paraginimo atsisakyti taisyklių, atsisakyti kažkokių principų, bet išsaugoti atvirumą ir klausytis kitų žmonių. Vis dėlto, na ir nepasiduoti provokacijoms, kai kartais jų sulaukiame.
Dėl to, kad gyventi visiškai be jokių taisyklių, tai būtų visiška anarchija, ar ne? Tai, būtų, tai šitas šūkis iš tikrųjų labai toksai yra provokatyvus, bet man labai patinka kita Jono Meko mintis, kuri puikiai atspindi mūsų idėja katalikiškos žiniasklaidos svetainės ir kuri puikiai atspindi turiu tau laiko idėją. Tai va štai, ką Jonas Mekas sako. Visi nori eiti tik į priekį, bet aš manau, šiandieną yra daug gudriau eiti atgal, žiūrėti, ieškot, ką praradom. Ką praradom su visa savo pažanga, o praradom ne tik daug. Galimas daiktas, kad mes esam praradę viską. Orą, vandenį, žemę, upę, supelius, medžius, gėles, dainas, nekaltumą, tikėjimą į viską, kas šventa. Labai lengvai eiti į priekį. Nereikia galvoti, nes eini su minė, su televizija, su technologija, kompiuteriais, Amerika. Eini į priekį ne su galva, bet tik tai, kad kiti jau eina į priekį. Aklai, kaip eina visos avis. Taip ir aš einu. Bet viena vis ėjo prieš srovę, atgal, į senas žalias pievas. Tai man šita mintis tikrai Jono Meko labai gražiai susišaukė ir su mūsų stendo idėja, ir su turiu tau laiko.
Grįžtant truputėlį galbūt prie to stendo idėjos, iš tikrųjų, tai yra katalikiško žiniasklaidos svetainė. Svetainė tai yra vieta vėl susitikimo erdvė, kur mes laukiam ateinančių svečių, kur žmonės galės ateiti, atsisėsti, kaip ir minėjau, pavartyti knygas ir netgi gal tam visam šurmulį, triukšme pasijausti truputėlį kaip savo namuose, atsikvėpti, pabūti. Tiesiog sugrįžti kaip tai savo namus, nes man atrodo, kad ta vieta, jinai iš tikrųjų galėtų būti kaip ta svetainė. Kiekvienam, kur mes jaučiamės ramus, jaučiamės kaip savo namuose ir sutinkam savo brangius žmonės.
Ir jeigu taip dabar pasižiūrėt visiškai iš rinkodaros pusės ar ne, tai bažnyčia beje veikia ir komunikuoja šiuo atveju labai inovatyviai, nes aš turbūt prieš kelias savaitės buvau vienam seminare, tai būtent, kuris yra visiškai pasaulietinis ir jie kalbėjo, kad reikia kviečiant kažkur kažką darant, tai būtinai kurti bendrystę ir galvoju, bažnyčia tai turi savyje, mes visą tai darome ir tiesiog kviečiami tą bendrystę, ar ne, tai vadinasi, bažnyčia yra nepaprastai inovatyvi ir šiuo klausimu.
Ir reikia pasakyti, kad bažnyčia ne tik tai pamokslauja, ne tik tai čia teikia savo tikėjimo tiesas, formulės, ar kaip pasakytume, bet kūrybingai stengiasi nešti tikėjimo žinią ir parodyti Dievą. Štai ir knygų mugėje bus tokia ir vaikams skirta programa, teatralizuotas pasirodymas pagal Antano Saulaičio knygą, kaip pradėti tikėti. Ir čia kaip tik tai prie šito pasirodymo prisideda Bažnyčios kronikos fondas ir taip pat dar bus teatralizuotas Algirdo Toliato knygos Dievo vaikų planeta pristatymas. Tai ką galėtumėte apie tokias formas pasakyti, kai štai įvairiai pristatoma krikščioniška žinia, sakytum, šiuolaikiškai, ne tik tai tom taisyklėm, tom formulėm, kurios jau 2000 metų funkcionuoja.
Teatralizuoti pristatymai knygų mugėje iš tikrųjų yra vienas iš to, ką man atrodo, ko atvažiuoja vaikai. Pirkti tai, bet jie atvažiuoja irgi būti ir mes kartais iš jų galim pasimokyti būti, tai tikrai irgi pasinaudoja tą galimybę pristatyti tikėjimo klausimus tokiu teatralizuotu būdu. Ir aišku, taip pat stende vėliau susitikti bus galima ir su tėvu Antanu Saulaičiu, gauti jo autografą, jo paklausti kažko asmeniškai, tai irgi ta erdvėjai persikels, nes pati knygų mugėje yra keliose salėse. Tai mes, mūsų pagrindinis stendas trečioje salėje, vaikų renginiai vyks ketvirtoje salėje, tai iš tos ketvirtos salės paskui bus galima persikelti ir į trečiąją salę.
Bet vienas vaikų renginys vyks ir mūsų svetainėje. Tai žurnalo Bitutė kūrybinės dirbtuvės vaikams, jaunųjų žurnalistų mokykla. Ir Bitutė žurnalas tokiu būdu ieško ir tokių savo bendradarbių. Tai jeigu kas būsite knygų mugėje sekmadienį tarp 12 ir 14 valandos, tai taip pat labai lauktumėm jūsų savo svetainėje su vaikais, kur bus galima, nežinau ar išmokti, bet bent jau susipažinti šiek tiek su žurnalisto darbu ir kas tai yra.
Tai kokių mes dar knygų nepristatėm, aišku, katalikų pasaulio leidiniai turbūt tokias didžiausia leidikla, kuri leidžia leidinius katalikiškom temom šioje knygų mugėje, pristatys kelias knygas, tai Tomašo Haliko knyga Kantrybė su Dievu ir taip pat Aleksandro Havardo knyga Temperamentas ir charakteris, kaip tapti dorų lyderiu, bei Marija Stiko knyga Šventasis Pranciškus Asyžietis. Ir aišku, knygos, kurios na, išėjo naujausios, jos turbūt įdomiausios, nes tiesiog nieko apie jas nežinom, nieko negirdėjom, o štai čia naujienos visada traukia ir tada galima pažiūrėti, o kas yra negirdėto, kas yra naujo, arba kaip pristatomi tie seniai girdėti dalykai naujai. Ir aišku, bus galimybė taip pat susitikti su Marijos radiju, bendradarbiais ir mielus klausytojus ir skaitytojus įvairių knygų kviečiam šeštadienį atvirų pasimatymų dieną 12 valandą dalyvauti pokalbyje su vyskupu Kęstučiu Kėvalu, kuris keletą metų buvo Marijos radio programų direktoriumi ir taip pat tame pokalbyje dalyvausiu aš, kunigas Saulius Bužauskas ir dalyvaus Ridas Jasiulionis, visus galėsit gyvai pamatyti, kažko paklausti. Pokalbį pavadinom, ar knygos gali pakeisti dvasinį vadovą ir aišku, čia tokia yra klausimo forma, štai ta tema užduota, bet jeigu knygų mugės rengėjai kviečia gyventi be formulių, tai galbūt bus galimybė užduoti ir kitus klausimus ir ne pagal šitą formulę. Taigi kviečiame visus, kurie ketinate būti knygų mugėje šiame pokalbyje dalyvauti. 12 valandą šitas pokalbis vyks trečioje konferencijų salėje. Ir taip pat dar čia dalyvaus ir, aišku, kitas knygas pristatantys žmonės, visas turbūt labai keblų ir išvardinti, nes visas pluoštas tų knygų. Bet dar norėjau staptelėti ties tomis temomis, kurias knygų rengėjai sumanė kiekvienai dienai. Štai ketvirtadienis bičiulių diena, penktadienis pavadintas be formulių, šeštadienis pavadintas atvirų pasimatymų diena ir sekmadienis šeimos diena.
Mūsų stende aš dar irgi norėčiau pridėti, kad bus lengva labai nepasiklys dėl to, kad visi pristatys pagrindę savo naujienas. Jeigu ieškosit senesnių knygų, tai galima eiti Kataliko pasaulio leidinius penktoje salėje arba Magnificat leidinius, o mūsų salėje, trečioje salėje, 11 erdvė visai netoli LRT forumo įsikūrusi Bažnyčios kronikos to fondo erdvė katalikiškos žiniasklaidos svetainė, tai toje erdvėje mes galėsim sutikti pagrindę pavartyti tik tai naujienas, kurių pristato ir katalikų pasaulis, ar 5 ar 6 knygas, ir Magnificat leidiniai, Artuma, tėvo Saulaičio knyga, broliai Kapucinai pristatys knygą apie tėvą Stanislovą. Tai tas pačias karščiausias naujienas jau nuo šiandien galima surasti trečioje salėje 11 stende katalikiško žiniasklaidos svetainėje.
Mėly klausytojai, taip pat susisiekėme ir su ateitie žurnalo redaktorė Reda Sopranaitė, nes ateitie žurnalas taip pat dalyvauja knygų mugėje. Sveika gyva, Reda.
Sveiki gyvi.
Penktadienį, tai yra rytoj, 2 val. Toksai renginys bus susijęs su ateities žurnalu Ateičiai 110. Kas mes esame, ką aplink save matome, kokie mūsų tikslai šiandien. Štai ateitininkai pristato ateities žurnalą ir taip pat tikriausiai visą ateitininkų bendruomenę, ateitininkų judėjimą, ar tiesa?
Taip, naudojamės šią gražią progą ir knygų mugė. Šiemet yra paskelbti 2020 metai yra paskelbti ateitininkų metais. Tai išnaudodami tą progą norime pasigarsinti ir priminti apie ateities žurnalą, ką jis davė, ką jis šiandien skleidžia, kokią žinią. Ir lyg tai tokia galimybė mums parodyti, ką ateitis užaugina, kokie žmonės. Daugiausia, turbūt beveik visi moksleiviai ir vyresni žinos tokius rašytojus, poetus, kaip Kazį Bradūną, Bronių Krivicką ar Salomėją Nerį, Mačernį, bet mažai kas žino, kad jie buvo ateitininkai. Ir tai mūsų toks tikslas parodyti, kas buvo tie ateitininkai, kokią kultūrą jie kūrė prieš 40 metų. Ir toks kitas lyg tai ir skaudesnis klausimas, kodėl mes šiandien nesugebame būti tokie matomi kaip ateitininkai, kaip žurnalas ateitis, tokie, kaip buvo anksčiau. Tai čia toks gal skaudesnis klausimas, tai dėl to ir susirenkame kartu pakalbėti, padiskutuoti, kas ta buvo ateitininkų kuriama kultūra ir kokioje šiandien kultūroje gyvename ir matome, kad bendrai krikščionis gal nelabai sugeba padaryti įtaką šiandieniniai, tai gal net pavadintume antikultūrai.
Ateities žurnalas pirmiausiai skiriamas ateitininkam, bet ar tik ateitininkai yra kviečiami skaityti ateities žurnalą?
Ne, mes visiems pabrėžime, kad leidžia ateitininkai, bet nėra skirtas ateitininkams, yra skirtas visiems, ypač jauniems žmonėms, ypač ieškantiems ir gyvenantiems krikščioniškomis vertybėmis, bet tai tikrai nėra vien ateitininkams.
Na jau, mėla Reda, ne kartą dalyvavote knygų mugėje, turbūt ir kaip žurnalo leidėja, ir kaip ta, kuri mėgsta skaityti knygas. Kokie įspūdžiai, ką galite pasakyti apie tą knygų mugę ir ypač apie tuos katalikiškus leidinius, kurių ten kiekvienais metais taip pat yra gausu.
Džiaugiamės, kad kelis metus iš eilės turėjome progą būti visi katalikiški leidiniai viename bendrame stende. Tai yra galimybė mums patiems vieniems kitus labiau pažinti, pamatyti, ką mes darome, nes kitą kartą savo darbuose paskęstame ir nelabai matome. Tai čia turbūt pirmiausia, kad mums yra galimybė kartu susėsti, nors ten sėdėti iš to nėra kada, ir kartu pristatyti kitiem, ką bendrai, kiek esame padarę. Vieni ir ateitis, ir artumai, ir kokiam amžiaus grupėm. O mano bendras įspūdis apie knygų mugę, tai man visada yra šventė ir dažniausiai aš ten praleidžiu visas 4 dienas, nuo pradžios iki pabaigos ir tikrai yra tokia proga pamatyti, prisipirkti, tikėtis, kad perskaitysiu, kiek prisipirkusi, bet vis gaila dar atidedu kaupu tą biblioteką ir ne viską sugebu priimti į save, dar daug ką dar atidedu.
Bet visada galima knygomis dalintis ir paskolinti tiems, kurie turi laiko skaityti. Taigi ačiū Redai Sopranaitai, ateities žurnalo redaktoriai. Primenu mėlyjams klausytojams, kad ateitininkų judėjimas šiais metais švenčia valų jubiliejų, o ateities žurnalas švenčia 110 metų sukakti. Ir apie tai galima taip pat knygų mugėje sužinoti. Ačiū. Ir mes taip pat susisiekėme su Magnificat ir žurnalo leidybos koordinatorė Karolina Bagdonė. Sveika gyva, Karolina.
Sveiki, mėly klausytojai.
Taigi, Magnificat leidykla taip pat dalyvauja knygų mugėje ir skaitytojams visiems, kurie domisi bažnyčia Lietuvoje, taip pat turi naujienų. Kokias naujienas šioje knygų mugėje pasiūlys Magnificat leidykla?
Šiemet mes išleidome net 4 naujas knygas, bet plačiau papasakosiu apie 2 ir kartu pakviesiu dalyvauti tų knygų pristatymo leidiniuose. Tai pirmoji iš jų yra daktarės Dalios Čiočytės ir daktaro Gedimino Mikelaičio sudaryta prisiminimų rinktinė apie kunigą Vaclovą Aliulį. Jį vadinasi netituluotasis bažnyčios ambasadorius. Ir šioje knygoje net 27 bendražygių pasakojimai apie kunigo Vaclovo Aliulio veiklą. Tikrai pradedant nuo šventojo rašto rengimo iki sąjūdžio, iki bažnyčios istorijos, iki bažnyčios santykio su valstybe ir kiekvienu Lietuvos piliečiu. Ir kaip tik šiandien, 11 valandą, Vilniaus knygų mugėje vyks šitos knygos pristatymo renginys. Ir visi tikrai pažinojo kunigą Vaclovą Aliulį, kuris jums buvo tikrai labai brangus, kviečiam dalyvauti, nes knygos sudarytoje dalinti savo prisiminimais kartu su profesoriu Vytautu Landsbergiu, kunigu Julium Sasnausku ir ambasadorium Šarūnu Adomavičium. O dar viena naujiena, kurią mes pristatom, tai knyga skirta dvasiniam palydėjimui. Tai yra šveicarų kunigo, reformatorių kunigo Jean-Philippe Calam Atpažinti sandoros dievą. Ši knyga išleista kartu su Gerojo Samariečio bendruomenė, kaip viena iš jų vedamų rekolekcijų mylėti ir atleisti tokių pagalbinių priemonių. Jie visą tai, ką naudoja tose rekolekcijose, po kurio laiko sugulė ir į knygą. Ir šiemet labai džiaugiamės, nes Jean-Philippe Calam viešės Lietuvoje, taip pat ir knygėje ir jau rytoj, 8 val. Vakare, kviesim visus atvykti su juo susitikti, pabendrauti, aišku, gauti autografą ir išklausyti apie tai, kas yra dvasinis palydėjimas, kaip būti dvasiniu palydėtoju arba ką daryti, jeigu nori eiti dvasinio palydėjimo. Ir renginyje dalyvaus Elvyra Kučinskaitė, tikrai daugeliui Marijos radijo klausytojų pažįstama. Renginį ves Sigita Laniauskienė ir vers Gintarė Gebraitytė lietuvių ir prancūzų kalbomis.
Jūs jau ne pirmą kartą dalyvaujate knygų mugėje, kokia patirtis iš ankstesnių susitikimų, iš ankstesnių metų, iš ankstesnių knygų pristatymų, ką galite pasakyti?
Iš ties labai džiaugiamės, kad katalikiškos knygos atranda savo erdvę knygų mugėje ir kad jos yra įdomios ir tikrai pažįstantiems, lankantiems bažnyčią, esantiems jos nariais, bet kartu įdomios yra ir tiesiog pirmą kartą Magnificat logotipą knygų mugėje pamatantiems skaitytojams. Jos tikrai sudomino ir knyga Pascal Idée apie perdegimo sindromą. Jiems tikrai labai patiko knyga, kuri buvo apie Chiara Cordelą Petrilo, apie Gimėme ir jau nebemirsime. Taip pat, aišku, susižavėjo Vilkiaus nuotykiais. Tai tikrai džiaugiamės, kad knygos ir krikščioniškos temos tikrai aktualios. Manau, kad kiekvienam žmogui, kuris ateina į knygų mugę.
O kaip jums šių metų tokia Jono Meko mintis, gyventi reikia be formulių, reikia būti atviram, kaip pasirodė, ką apie tai galėtumėt pasakyti?
Išties šita formulė, man atrodo, tokia viena vertus ir provokuojanti, tikrai skatinanti išlipti iš savo rėmų, kita vertus, ji man atrodo ir labai krikščioniška vien dėl to, kad gyventi ir būti atviram, gyventi be formulių, tai reiškia priimti kitą žmogų, priimti realybę, priimti visą tai, kas vyksta, atvira širdimi, taip kad, kaip ir Jėzus mokė, kad pirmiausia tiesiog priimti.
Taip, įsiklausyti į kito žmogaus istoriją.
Taip.
Tai ačiū, mėla Karolina, tai iki pasimatymų knygų mugėje.
Labai lauksim visų.
Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien Lietuvos parodų ir kongresų centre Litexpo Vilniuje Laisvės prospektas 5 prasideda knygų mugė, kuri tiesiog turi tokią kviečiančią mintį, Jono Meko ištartą mintį, gyventi reikia be formulių, reikia būti atviram. Tai tokia provokuojanti mintis ir kuri kviečia galvoti, o kas yra mūsų gyvenime formulės ir kokį atvirumą mes turime ir kiek galime dar kitiems atsiverti. Ir knygų mugėje esate kviečiami ne tik tai aplankyti įvairius stendus ir domėtis knygomis, bet taip pat ir susitikti su krikščioniškos spaudos leidėjais ir taip pat su krikščioniškos žiniasklaidos atstovais. Jūsų lauks labdaros ir paramos fondas Bažnyčios kronika, stendo numeris 3.11, taip pat bus galimybė susitikti su Katalikų pasaulio leidinių bendradarbiais, su Magnifikat leidinių bendradarbiais, naujasis židinys Aidai bus įsikūręs taip pat knygų mugėje ir knygų mugė skirta ne tik tai knygoms, bet ir pokalbiams, susitikimams ir aišku, jau kelinti metai labdaros ir paramos fondas Bažnyčios kronika prisideda prie akcijos Turiu tau laiko organizavimo, kur tikrai galime dalyvauti nuo pat ketvirtadienio iki šeštadienio šiame stende ir susitikti su žmogumi, kuris skirs laiko kalbėtis tikėjimo klausimais, tai bus vienuoliai, kunigai, pasauliečiai ir turėsit galimybę paklausti tai, kas jums rūpi apie krikščionišką tikėjimą, pasidalinti savo mintimis ir tai yra puiki proga tokioj pasaulietiškoje aplinkoje išgyventi tikėjimą, susitikti su bendraminčiais ir domėtis krikščioniška žinia ir galbūt ir pasiūlymų pateikti, kad krikščioniška žiniasklaida būtų šiuolaikiškesnė, atlieptų į visų mūsų poreikius. Taigi visus mielai kviečiame dalyvauti knygų mugėje ir nepraeiti pro katalikiškų leidyklų bei žiniasklaidos priemonių stendus. Šioje laidoje, mėly klausytojai, dalyvavo Vaidas Pangelevičiūtė Kneižienė, labdaros ir paramos fondo Bažnyčios kronika direktorė, bei Diana Adomaitienė, katalikiško žiniasklaidos plėtros projekto koordinatorė. Jas kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Iki pasimatymo knygų mugėje.